Кеше Қазанда Дәулет юстиция кеңесшесе Татарстанның элеккеге прокуроры Кофил Әмиров белән хушлашу узды. Хушлашуда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәулет кеңесшесе Минтимер Шәймиев, Дәулет Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, президент аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров, Татарстан прокуроры Илдус Нәфиков һәм башкалар катнашты. Без бик зур югалтуга дучар булдык. Республикабызның прокуратура системасын Зак юллар җитәкләгән танылган җәмәгат һәм сәясәт эшлеклесе, гаят зур эш тәҗрибәсенә ия профессионал Кофил Әмиров арабыздан китте. Ул Татарстанда хукук системасы һәм заманча парламентаризмның формалашуы һәм үсешенә саллы өлеш кертте. Кофил Әмировның гаиләсе һәм барлык якыннарының тирән кайгысын уртаклашам, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. 23 февраль көнне Татарстан җитәкчелеге Кофил Әмиров вафатына бәйле рәвештә кайгы уртаклашты. Профессионаллык, җаваплылык, кешеләргә һәм аларның проблемаларына булган ихлас игътибары, эшкә бирелгәнлеге өчен Кофил Әмиров лаеклы хөрмәт казанды. Кофил Әмиров турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңгегә сакланачак, диелә некрологта. Искәртәбез, Кофил Әмиров 71 яшендә 23 февральдә вафат булды. Татарстан прокуроры булып ул 2000 елдан 2013 елга кадәр эшләгән. Бүген Россия Федерациясе Президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министры, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе Рафис Хәбибуллин гражданнарны кабул итәчәк. Теләгән кешеләр үзләрен кызыксындырган сорауларны көндезге сәгать 2-дән кичке 4-кә кадәр бирә ала. Кабул итүгә 221-80-36 телефоны аша язылырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 221-80-36. Казан коды 8843. Сораулар белән Казан шәһәре Кремль урамы 12-20 йорт адресы буенча урнашкан Россия Федерациясе Президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итергә мөмкин. Diamond Princess лайнерыннан Татарстанның республика йогышлы авырулар хастаханәсенә китерелгән барлык пациентларның да хәле яхшы. Профессор Агафонов исемендәге республика йогышлы авырулар хастаханәсенең баш табибы Марат Гатауллин шулай дип белдерде. Безнең хастаханәгә китерелгән 8 кешенең сәламәтлеге хакында әйткәндә, барысының да температуралары нормада. Аларга көн саен лаборатор контроль үткәрелә. Барлык пациентларның да хәле яхшы. Алар өчен хастаханәдә барлык уңайлы шартлар да тудырылган, дип белдерде Марат Гатауллин. Аның сүзләренчә, пациентлар белән эшләүче барлык медицина хезмәткәрләренең дә сәламәтлеге контрольдә. Табибларның барлык кирәкле шәхси саклану чаралары бар. Аларның бөтенесе дә медицина күзәтүе астында. Исегезгә төшерәбез, 23 февральгә каршы төндә Казанга гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус борты белән Япониядә 2 атналык карантиннан соң 8 россияле китерелде. Аларны Республика йогышлы авырулар хастаханәсендә урнаштырдылар. Пациентлар белән бергә 2 атнага медиклар һәм белгечләр дә бокска урнаштырылды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Иртәгә 26 февральдә Казанда юридик һәм физик затларның банкротлык процедурасы мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Кайнар линия телефоннары буенча гражданның бүлгенлеккә төшүе процедурасы нидән гыйбарәт? Кем һәм нинди шартларда банкрот булырга мөмкин? Бу һәм башка сорауларга Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе хезмәткәрләре җавап бирәчәк. 255-25-71 телефонына иртәнге сәгать 10-нан көндезге сәгать 12-гә кадәр шалтыратырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап узам: 255-25-71. Шәһәр коды 8843. Ә 5 март көнне Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә яшьләргә сүз дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Мәдәни үзәкнең күргәзмәләр залында хәзерге заман рәссамнарының һәм шәһәрнең 4-нче һәм 7-нче номерлы сәнгать мәктәпләре яшь мөгаллимнәренең эшләре тәкъдир ителәчәк. Килүчеләр заманча сәнгатьнең төрле жанрлары һәм стилләре, шулай ук төрле сәнгать юнәлешләре шикләрендә иҗат ителгән эшләр белән таныша ала. Күргәзмә 31 мартка кадәр Николай Юршов урамы 57А йорты адресы буенча эшләячәк. Керү ирекле.